Roman kolu ejibutan ani lulu ntol minu bambantan na lanno kono nsi munyo soto molie minu lanfuta alinka na balu kan umfanglu sewondi ntol miwo mensin sinyo sewondi kuoluto minu betiata aye andonsi abambandi kato kristu mambalu ka fango sewondi bari abe suffering atele la kuotoko
molu meyenen ilanendiro latan telekam
fengo fe min safeta komanto wo safeta leka ke nyeya maroti fonsi jiko soto kaboni munyoni wakilindirola kitabu senu ole minudi na alama alala munyoni wakilindiro yetara alibefe ka alimakoi ka ngani ya kiling soto alila balu wokono ko Kristo Yesu ya yitandi nyami biton alsi alajai mimu mari Yesu Kristo famati ni sondo mo kiling la anin kan kiling wo kamala alinyojia ko Kristo ye alijia nyami fo wo si horomodi alala nga fo aliye ko Kristo nata ke yahudo la dokulaleti ka yitandi alabe farin to nyala nyami fo asi la hidol bambandi ala e minudi mumunyolula anata fana fo molu minu manke yahudoluti isi tentroni jairo di alala ala bala fakama abe saferin neko
wakamala mbeje ile nationul tema mbeje ile sukolu lala ning itolale
abe saferi nefanako
alitol nationul be aliseo alala molufe
andu abe saferi nefanako
dunia nationul be ali mario jai molube alatentu
wokola anabila yesaya nata afoko
maraila be bola yesebala ko yirisulo ate membe lola ka nationul be mara ibebe atelekela ila jikiramoti
alama ala mimmu jikiramoti asi alifandi sewo ni kairola lanno kono fo alila jiko si kafu doron kaboni nora kuli wala sembola mbadi ngolu nte fongo dankeni ata nyinela ko ali sonde molbe farim betea nin londolela andon ali kanyo karandi nole ani wonya wonya kudol benyin letaro kono ngaminu safe aliye fatia ba kono ka ali hakilol bulandi ila ngawo kele ka tu alahi nata nte male ayentom bon Kristo Yesu la doku laleti molie minu manke yahudoluti nanyin prisia doku mu ka alala kibar beto kawandi ka inati alaye ko sada minka asewondi ani nora kulingo ye misene yandi woto bao mbe sabatrin Kristo Yesu konole nasilo sotole kanganya alala nyundo kuoto nte ka hanyi ka kuol dron nefo Kristo ye minke kaboni ntela fo mol minu manke yahudo luti isi alala ya maro muta wonata ke kaboni kumoni mbara kuol lela taman serol nin kawa kuolu anin kabo alala noro sembola ntata kabo Yerusalemu sate oto fo ireli kumustundo kan nga Kristo la kibari beto kawandi dawoda bari nganjine kumayandi kakawando ke dulal dronto minu man Kristo lonfolo ne wonte mbekelaleko ke o miye ala bungolo wandi fonda mango kan abe saferi nyin kuoto leko
ala kuo nene manfo molu menuye iba jelale menu nene mala kibaro moy iba fahamulale
nyin do kuo leka atinna na ferol buka benno nka minu siti sinya jama kana aliya barisani dula kotente nte janka do kuoke nyin tundo kan andumbao sanji jama ntrata hammirin kana aliyaje njikitako mbe alijelale ntambito kata speni bankokan ninnata nin alsi watindin di masoto kafunyo yakono wokola alsi makoy nata masilo kanje barisani nten mbe pare kanne kata Yerusalemu kama koyro samba mosen wolieje katu Yesu la kafolu minube Makedonia ni Akaya tundolukan aketa wolie kontane kuoleti kakodo kafunyoma kadi fuarolla minube Yesu la kafokono Yerusalemu ifon le lafita kany makoyro di andun tonya inyanta kelale ebe julole dunkan katu nimmolu minu manke yahudoluti nata niosoto alala noro barakoto min nata kaboni yahudolula woto ifanasi yahudol niodi ila soto fengoluto ala e minu di ila ninte nyin dokuo bang andunga nyin sori fengo futandi ima anyama mbe alikumpa bolale nata masilokan kata sipemi bankokan andunga londeko ninnata alikan nin Kristu la barako ti mariole benala mbadi ngolu mbe alidanila mari Yesu Kristu tola ani noro la kanola ko alfikafu mma nin doko kono ka aladani nye aliduanye fonsi tanka lanna baloluma minube yudea tundokan ani fo Yesu la kafo molusi la fini sori fengola mbe min futandi la ima Yerusalemu je ninyin kuo keta anyama ni ala sonta ni sewo benala alikanne andun alila kafunyoya simbambandi ala minka kairodi aitara alibefe amin.